Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Kirillitsas Eesti.
Tere, tere päevast! Eetris on Kirillitsas Eesti ja saatejuht on Natalja Kitta. Stuudios külaliseks on Sergei Metlev. Räägime sellest, mida kirjutas meedia, vene meedia vene keeles, venekeelsetele inimestele, mida nad arvasid ja kuidas nad tundsid ennast sel nädalal. Kaks uudist järjest tulid. Maardu omavalitsus ja Tallinna omavalitsus hakkavad omad meetmed pakkuma oma elanikele, nimelt Maardus pensionäridele, kes on vanemad kui 64 aastat, pakutakse siis toidupakke. Tallinn jagab kõikidele, kes jääb haigeks korona tõttu, kompenseerib esimese päeva haiguslehel, ehk siis 30 eurot. Sergei, mida sa arvad? Et on see valimiskampaani alanud või räägime, et see on tõesti koroonaga võitlus?
No selge see, et Eestis on vähem kindlustatud sotsiaalsed rühmad rohkem siis haavatavad selles kriisis ja seepärast kohalikel omavalitsustel on muidugi nagu ka riigilisena aktiivne kohustus siis tulla appi ka uute meetmetega, nagu näiteks selle sama esimese haiguspäeva kompenseerimine. Ei ole selles, ma arvan, mitte midagi sellist erilist vastu pidi, et siis kui kohalik omavalitsusel on olemas see finansvõimekus appi tulla, siis ta peab seda tegema. Nii et nende mainitud abipaketide osas nagu ei saa olla ühtegi ette heidet, et see on õige asi, aga samal ajal muidugi teadud rivaalitsemine on siin lahti rullunud Tallinna linna ja valitsuse vahel ja seda on olnud tunda Tallinna linnapea avaldustest, mis on küll nüüd võtnud natukene pehmema tooni, aga siin paar-kolm nädalat tagasi me ikka nägime, kuidas Tallinna linnapea paugutus ja nõudis valitsuselt läbi meedia siis väga karmide piirangute kehtestamist ja kõike seda. Et ma saan aru, et loomulikult kohalike omavalitsuste esindajatel on õigus osaleda avalikus diskussioonis nii nagu nad õigeks peavad, aga siiski siin on vaja rohkem koostööd, mitte läbi meedia teine teisega vaidlemist, see tegelikult ei vii mitte kuhugi.
Vastas pooleks siis Vabariigi valitsus peaminister ju viskab palli tagasi ja palub, et kuulge, rääkige nende venelastega. Nad teid usaldavad, paluge neid, tulge vaktsineerimisele ja nii edasi, nii edasi.
Poliitikutel...
Vist see on... Ja vastastik selline maadlus.
Poliitikutel on väga suur kohustus siin ja vastutus, kuna igal poliitikul, kes vähegi oma populaarsust on valimistel saanud hääli, neil on ka kaal oma valijaskonna kontekstis. Ja loomulikult ka, kuna me teame, et venekeelsed inimesed Eestis sattuvad rohkem, nakkusohtu tulenevalt sellest, kus nad töötavad, tulenevalt sellest siis millised on need töökollektiivid, see on Eesti majandusliku ja sotsiaalse struktuuri omapära, et teeninduses ja tootmises on venekeelseid natuke rohkem, neil on keerulisem minna kodutööle, seetõttu tegelikult need venekeelsed poliitikud peavadki väga aktiivselt neid üles kutsuma reeglid järgima ja selgitama nende vajadust, et Tallinna linnapeal ikka võttis aega, kuni ta hakkas oma teadete lõppu panema üleskutseid maski kanda ja vaktsineerida ja kõike muud. Et siin muidugi vahepeal juhtus ka see, et hoopis linnapea käis Vene kanalis Rossija 1, mis on riiklik kanal, ühes propaganda saates siis Zoomi või Skype'i keskkonna teel vaktsiinist rääkimas. Noh, ma pean ütlema, et see kindlasti ei ole see, millele peaks nagu praegu tähelepanu ja aega kulutama, vaid tegelema reaalsete probleemidega siin maa peal.
Ma sain aru, et tema sai ikkagi väga, väga suure sellise laksu sellepärast, et teda otseses mõttes selles propagandasaates kasutati ära. ega ka sõna eriti antud, et, et edaspidiseks võib olla tõesti selline õppetund, et mitte asuda ja mitte olla nii-öelda avatud selle see on... suunas. See ei ole ajakirjandus.
See on sul õige tähelepanek, et tegelikult tähendab minu jaoks kui poliitika vaatle jaoks on väga selge, miks Kõlvart läks sinna rääkima sellest Sputnikust, sest on indikeeritud, et teatud osa venekeelsed inimesi, eriti vanemajalisi, kes elavad 100% Venema meedia väljas, nemad ootavad Sputnikud. See ei ole enamus venekeelseid inimesi, see Sputniku nõudmine ei ole absoluutne ja kategooriline, aga kuna poliitikud alati ükskõik, mis poliitilises spektrumis nad tegutsevad, haistavad igasuguseid trende, siis Mihhail Kõlvart läks seda trendi sinna siis nii-öelda enda kasuks pöörama. Sai seal põhimõtteliselt ülekantud tähenduses sõimata, kasutati ära, kujutati Eesti riigi linnapead, kui kedagi, kes tuli tead niimoodi kerjama Moskva siis Kremli väravate juurde, ma arvan, et peaks edaspidi olema selge, et sa ei saa seda Vene propaganda meediat niimoodi hästi kasutada Eesti sisemises poliitvõitluses, sind seal lihtsalt klopitakse läbi ja ise on endal ka vastik pärast.
No jah, ja see mikrofoni nupp ei ole sinu käes, eks ju, ja see, mida enne ja pärast räägitakse, ei ole see. Aga oli ka uudis, et nüüd Tallinna linn, kes enam PBK-s ei saa kapo märkusel enam saateid teha, et planeeritakse laupäeviti Tallinna saateid ETV Plussi, mis on viimaste reitingute järgi sai PBK-st ette venekeelse auditooriumi populaarsusest.
Seda olegi oodata. PBK kohalik reiting ju tugines sellele 4-3 saatele. Eks siis Eesti uudised ja veel mõned Tallinna saated, mis nagu panid inimesi neid vaatame, sest seal sai mingit infot siis kohaliku elukohta ja need on siuksed traditsioonilised, nüüd ütleme nii, et kui me vaatame, mis praegu ETV-ga on juhtunud, ETV on saanud endast mitte olenevatel põhjustel uue võimaluse kasvatada oma vaatajaskonda ja ma arvan, et sellega suureneb ETV Plussi siis vastutus kui selline ühiskonnas, kui ta hakkab rohkem mõjutama siis oma siis meediatoodanguga informatsiooni vahendamist venekeelsetele, siis peab ka muidugi tõstma kvaliteeti ja rohkem rääkima siis nendel teemadel, mis on tõepoolest üleriiklikult tähtsad.
Aga siin peab olema ka valvel, et see saade või kinnimakstud Tallinna linna poolt kinnimakstud saadet oleksid ikkagi ajakirjandus, mitte propagandakanal. Et lähme praegu pausile ja tuleme tagasi studiosse.
Kirillitsas Eesti.
Jätkame taas Natalja Kitam ja Sergei Metlev stuudios. Sergei on jällegi Norstat tulnud uue reitinguga, muidugi nad tulevad iga nädal välja sellega, aga me näeme, et muidugi Reformierakond on 34%-ga ees. Ja umbes 20% jätkuvalt on nii EKRE-l kui Keskerakonnal. Ja huvitav, et see erakond, kes valitsusest välja jäi eelmisest ajast, eelmisest valitsusest on Isamaaliit on tõesti 5,6 ja see on tõesti tõesti vähe. Mida sa arvad, kui tihti üldse tasub neid reitingud vaadata, ja millest nad tegelikult räägivad meile?
Huvitav on see, et koronakriis Eestis ei ole tegelikult mõjutanud poliitiliste erakondade reitinguid. Et kui vaatame neid reitinguid teatud kriisi hetkedel alates eelmise aasta märtsi, siis tegelikult on nad kulgenud need kõverad nagu võrdlemisi stabiilselt ja seal, kus on juhtunud kukkumisi või tõuse, et need tegelikult ei olnud üldse tingitud sellest koronakriisist, mida peetakse nüüd kõikide Eestis toimuvate poliitiliste sündmuste põhjuseks, et see kus üles eristab meid päris kõvasti näiteks Ameerika Ühendriikidest või siin mõnest Lääne-Euroopa suurest riigist, kus tegelikult valijaskond on reageerinud reaalselt oma eelistuste teatud korrigeerimisega sultuvad siis selles, kuidas valitsus parasjagu kriisiga toime tuleb. Et on näha seda, et EKRE ja Reformierakonna reiting hüppas päris korralikult siis, kui valitsusvahetus on näha, et Keskerakonna oma langes siis, kui tuli see Porto Franco, siis kriminaalasi päevavalgele. Ja see tähendab seda, et Eesti valija suure tõenäosusega on ennast päris kõvasti sisse kaevanud sellistesse maailmavaatelistesse partei eelistustesse ja need kõikumised on seotud no selliste meedias väga laialt tähelepanu kütvate suurte üksiksündmustega, et siiski on tunda väga suurt stabiilsust poliitmaastikul.
No vaata, mulle tundub, võibolla see ei ole nii, et EKRE nüüd võitleb selle venekeelse konservatiivse tiiva eest, ma mõtlen venekeelse valija, kes praegu või seni on toetanud Keskerakonda ja Ida-Virumaal nad juba aktiivselt tegutsevad ka enne valimisi.
Huvitav eksperiment, mida EKRE on siis alustanud, ehk siis üritada siis sotsiaalse konservatiivsuse agendaga vene inimesi siis enda alla saada. Üldiselt on Eesti poliitilises ajalus olnud korduvalt parem erakondi, kes on üritanud samuti sealt sellest tinglikult öeldes vene pirukast endale lõigu saada. Kõik on siia maani enam vähem välja arvud siis Keskerakond, kes on sellele üles ehitanud oma siis agendat. Kõik on läbi kukkunud suuresti. Vaatame, mis saab EKRE-st. No, juhtiv probleem selles teemas on see, et lihtsalt on vajalik üles ehitada täiesti eraldi poliitiline agenda ja varustada see resursside ja vene nimedega kandidaatidega, et see välja kannaks. No ma nagu ei näe, et see tuleks EKRE poolt praegu sellisena.
Tead, siis kui sa ütlesid, et teised proovisid ka, mul tulid kohe no, esimesena Isamaa ja siis sotsiaaldemokraatlik erakond. Ja no sotsiaaldemokraatlik veel vist midagi püüab selles suunas teha, aga Isamaa on täielikult nii-öelda noh, välja arvatud Ladõnske kuubits, seal ei ole ühtegi venekeelset poliitikud, hääled, püüdjad ja magnetid. Ja oleme ausalt, et Viktoria on pigem eestlastele magnetnud nüüd kui venelastele.
Ja üldiselt ma ei arva, et iga erakond Eestis peab ilmtingimata kuidagi spetsiifiliselt vene häält pärast pingutama, et meil on poliitiline maastik piisavalt kirju, et mõned erakonnad saavad keskenduda ainult eestlasele, etnilisele eestlasele ja siis sellest ka täitsa saavutada hea tulemus. Pigem minu siuke unistus, millest ma olen nagu päris pikalt juba rääkinud, on selline Eesti poliitiline kultuur, kus tegelikult kõik meie kodanikud valivadki sõltuvalt oma erinevatest siis sotsiaalsetest, majanduslikest ja ilmavaatelistest eelistustest, mitte tulenevad sellest, mis keeles nad räägivad või mis rahvus on neile siis tulnud kaasa vanematelt. Ja see tegelikult tasakaalustaks Eesti poliitikat ja tooks sellesse rohkem konstruktiivsust, sest nagu no see vana vastandus, mis oli siis, et eestikeelne elektoraat siis ja vastamis eestikeelse elektoraadiga, see vana vastandus, mida Savisaar oma ajal tegelikult tootis, no ütleme ausalt, tegelikult varjutab päris olulisi teemasid riigi jaoks ja küttab liiga palju asjatult kirgi.
Aga sa arvad, et siis lõhastavad seda ühiskonda pigem praegused poliitikud, mitte ajalugu, mis on objektiivne reaalsus?
Ajalugu on see, mis alati jääb, ma arvan, et minu ja sinu eluajal alati jääb eristama teatud määral siis etnilise venelase Eestis ja eestlase, kes siin elavad, et muidugi kui me räägime Nõukogude Liidu okupatsioonist ja siis poliitilistest kuritegudest, täna on märtsi küüditamise aastapäev 72 aastat tagasi Eestist küüditati üle 20 000 inimese. kõik olid meie kodanikud, kus juures nende seas olid ka kohalikud venelased ja teiste rahvaste esindajad, enamus muidugi eestlased. Et need sündmused ilmselgelt omavad erinevat värvingut, erinevat kahele siis suurele etnilisele gruppile, aga mida ma panen tähele, eriti näiteks tegeledes ajaloo teemaliste see võistlustega noortele, et ajapikku see pehmeneb, hakkab domineerima üldine selline inimlik suhtumine, et tegemist oli süütute inimeste siis terroriseerimise ja tapmisega, seda ei saa kuidagi heaks kiita ja see hakkab noh, domineerima. Kui ma mõtlen, mis oli 15 aastat tagasi, kui Vene Delfis 15 aastat tagasi ilmus teade märtsi küüditamise aastapäeva kohta, siis Vene Delfi kihas ja kommentaar oli väga palju vihasaid. Nüüd see nii ei ole, no, see on rahulikumaks muutunud, see on positiivne.
Kuule, aga kas siis vastas, kuna no, nagu ma saan aru, et sina tegelesid nende esseedega, kas nüüd see teine pool, kas eestlased, Eesti noored teevad vahet kommunisti ja venelase vahel ka nüüd, kui me räägime sammette ja pehmem ja nii edasi?
Ma arvan, et teevad küll sellepärast, et kui me räägime Nõukogude Liidust, siis me räägime siiski sellisest väga mitmekihilisest riigist, kes võrdselt laiendas terrorismi, riikliku terrorismi kõikidele oma elanikele, kaasa arvatud loomulikult venekeelsetele. Kuigi ma tean, et Eesti sellises noh, kõnepruugis on kombeks öelda Vene aeg. Vene aeg öeldakse nii saari aja kohta kui ka Nõukogude okupatsiooni kohta. No mina ise muidugi hoidun sellest, ma ikkagi nimetan Nõukogude okupatsiooni Nõukogude ajaks, sellepärast, et Nõukogude Liit ei olnud siiski üksnes selline nii-öelda puht rahvuslik konstruktsioon. Ja kui me kuidagi seda Nõukogude Liitu natuke liiga rohkem, liiga palju venelastega ja vene kultuuriga seostame, siis me just kui takistame venelastele endal lahti saamast sellest seosest, mis neil selle riigiga on. Et seda seost ei tohiks olla, peab olema vastupidi selle tragöödia teadvustamine ja muidugi hea kui ikkagi selle režiimi hukkamist.
Kuule, aga kas siis Nõukogude Liit ja Vene kool on seoses?
Noh, Nõukogude Liit lõi Eestis kakskeelse koolisüsteemi, mida me endiselt näeme, eestlased eraldi, venelased eraldi. Kuna siis toimus suur migratsioon Eestis ja siis otsustati, et tehakse niimoodi. Ja praegu me tegelikult Eestis oleme väga paljuski Nõukogude taagast lahti saanud. Riik on täiesti totaalselt muutunud. Me ei ole enam postsovjetlik vabariik. Aga koolisüsteemis elab see sovjetlik aeg endiselt, sest meil õpilased on täiesti segregeeritud keele põhjal koolisüsteemis. Ja sellepärast ka venekeelsed noored eesti keelt kohati ei valda.
Kui koolist rääkida, siis me tõesti näeme, et vist kevadel tagasi või enne suvet nad kooli ei tule lapsed ja Vene koolis vist on see asi selle õppega pisut halvem või raskem kui Eesti koolis.
Kirillitsas Eesti.
Oleme tagasi stuudios, Natalja Kittam ja Sergei Metlev. Räägime Vene meediast ja sellest, millest ta kirjutab. Hiljuti Postimees avas haridusportaali. Vaatasin seda ja ei leidnud ühtegi asja, mis oli no, otseselt venekeelsele koolile mõeldud. Enne seda oli ka Delfi sarnast projekti alustanud. Seal vist oli ka nii, et mõeldi ikkagi selle Eesti kooli peale. Mitte, et ma nõuaks midagi või, aga ma lihtsalt otsin ja vaatan. Samas ma ütleks, et võib-olla väga raske seisus on need õpilased, venekeelsed õpilased, kes Eesti koolis praegu õpivad või alles alustasid õpingu teed, sest nemad ju sel distantsõppel jäävad täiesti keele keskkonnast väljas. Ma mõtlen oma no, sõbrade ja klassist ilma. Eks siis siin on terve pakk probleeme. Kuidas sina seda näed, Sergei, et kuidas saab seda vene kooli või venekeelset last Eesti koolis aidata?
reaalselt kui rääkida sellest nendest e-õppevahenditest, siis neid on päris palju. Neid on koolid ise produseerinud ja neid leidub e-kooli kottidest ja nii edasi. Et ma usun, et Postimehe panus on tänuväärt, aga mitte, et oleks mingisugune totaalne defitsiit ja puudus. Aga mis puudutab vene kodukeelega lapsi Eesti koolides, siis me räägime siiski sellisest ka võrdlemisi kirjust grupist, et enamus neid, kes on juba seda otsust langetanud ja kes on natuke õppinud vene kodukeelega Eesti koolis, nad on keele nii kiiresti omandanud ja nad on nii kiiresti siis saanud endale ka koolivälise eestikeelse suhtluskeskkonna uute sõprade näol, et nende puhul on mingisugust erilist kohtlemist isegi enam ei ole vaja kasutada, et ongi tavaliselt Eesti lapsed Eesti koolis. Ja need, keelel on siis, kes on tulnud näiteks venekeelsest põhikoolist eestikeelsesse gümnaasiumisse või siis tulnud venekeelsest keelekümblus lastajast eestikeelsesse põhikooli, et seal nagu alguses muidugi tekib, ma arvan, isegi mitte võib-olla see keeleline küsimus on nüüd kõige põletavam, see tegelikult kiiresti saadakse korda, vaid pigem see nagu sotsiaalne pool, et saaks päriselt sealt häid sõpru kontakte, kellega hängida, trennis käia, et tegelikult ju enamasti see niimoodi juhtubki ja see keskkond, suhtlemiskeskkond toetab ka õppimist, aga on ka natuke teissuguseid näiteid, kus nagu näiteks et kui klassis on ikka päris mitu vene õppekeelega õpilast Eesti koolis, siis nad hakkavad nagu oma ette hoidma ja siin kohal oleks vaja nagu mõelda, ma arvan, et kuidas toetada selliseid koole, et nad saaks lisategevusi korralada kas või koolitunni väliselt, et neid nagu selliseid isoleeritud rühmakesi ei tekiks.
No mina ise võin kohe pakkuda, et tulge Facebooki gruppi Räägi minuga, sealt saab abi ja tuge, sest seal on tuhandeid inimesi ja eestlasi vabatahtlikult aitamas eesti keelega, aga samas ükski Facebooki gruppi asenda tõesti vahetu suhtlust ja oma ja kaaslastega, et need teiskasvanud on küll huvitavad olendid, aga tahaks eriti teismeeline otsib hoopis teist kontakti.
No just.
Ja on väga, väga lihtne jääda nii-öelda oma mulli. Ja. Väga lihtne jääda oma mulli. Ja ka üks asi, et siis kui sa kurdad ja sa öelda üks üro, ei, kõik on hästi, unusta ära ja nii edasi, see on ühelt poolt hea. Teiselt poolt selle seas laps enam ei julge kuidas ma, oma probleemist rääkida, sest see kui nii kurvastab kõiki või nemad ikkagi pisendavad seda probleemi. Et hiljuti on räägitud vaimse tervise probleemist ja lahendamisest, et ma loodan jällegi, et ka valitsuses, nii sotsiaalministeeriumis kui haridusministeerium jätkub neid inimesi, kes samal ajal jõuavad mõelda selle vene kooli peale. Ta eksisteerib, ta ei ole kinni praegu. Ta on olemas, seal on elavad elus inimesed, et mõelge nende peale paneks tõesti südamele.
No nii nagu ka Eesti koolide puhul ka venekeelsetes koolides, kus on õppe siis osalised või valdavalt venekeelne, et see tase väga kõigub, et ma tean mitmeid koole, kes on aastat juba arendanud igasuguseid e-õppe variante, need on praegu nagu lihtsalt paremas positsioonis kui mõned teised koolid, kes on olnud võib-olla liiga passiivse mõtlemisega ja üritanud teha asju hästi nagu vana malli järgi, et siin kohal selline koolide vaheline konkurents on täitsa nähtaval, et mõned koolid lihtsalt on avatumad uutele trendidele, seal on sellised direktorid õpetajad, kes on valmis rohkem proovima, aga loomulikult lapsed ei peaks nüüd selle pärast kannatama, et mõned koolid siis ei suuda ajaga kaasas käia.
No jah, muidugi, aga keegi peale seda, et nad on distantsõppel, et minu näiteks õpilaste seas, täiskasvanute ja laste seas on siin ja seal, nad ütlevad, et mina olen viirusesse jäänud, et mina olen haigeks jäänud, et kõik see veel on lisakoormus, ei ole lihtsalt ma olen terve ja kodus siin õpin, eks ju, aga see pandeemia ise enesest on ka väga-väga koormav. Aga Vene Postimees kirjutas hiljuti, ma isegi jagasin seda uudist, et Oleg Švaikovski IT-ettevõtja, Nordstali juhatuse liige ja väga suur tegija, jätab kõik oma ettevõtlus ja läheb õpetajaks õige usu kooli. Täitsa fantastiline minu meelest ja tõesti väga hea oleks, kui sellest kuulaks ka mõni Eesti, noh, Kuku Raadio kuuleja juba teab. Aga mida sa sellest arvad? Täitsa ootamatu uudis on ju, Sergei?
See tegelikult on läänes jõukamates ühiskondades päris kenasti levinud trend, kus inimesed, kes on äris saavutanud palju, neil on kõrge palk, neil on varad tekkinud, nad tunnetavad, et nüüd nad tahaks tegelda millegiga, mis on nii-öelda ainult hingele. Ja mis on tegelikult nende, vastab nende sügavamale olemusele, jätavad selle oma töö sinna vaika. Loomulikult see tähendab seda, et on nendel inimestel juba vara teenitud, tööd on palju tehtud äris ja sunduvad siis näiteks heategevusse või haridusse nagu antud juhul, mida sa praegu kiireldasid, et kusjuures see on päris huvitav kool, see on õige usu kool, mis siis pakub tavalist loomulikult riikliku õppekava alusel põhiharidust, varsti vist ka juba gümnaasiumiharidust, siis tugeva sellise kristlike väärtuste komponendiga, aga ta on täielikult eestikeelne kool, kus cirka 10% õpilasi õpib samuti eesti keeles, aga nad kodus räägivad vene keelt. See on päris huvitav õppeasutus, aga ma loodan, kusjuures, et selliseid ärimehe juhtub olema meil ajapikku rohkem ja rohkem, et minu meelest see on selline väike indikaator ühiskonnast, kus teatud osal on ühiskonnast on jõukustase juba nii palju kasvanud, et nad saavad hakata tegelikult massiivselt tagasi andma ühiskonnale oma teadmistega ja oma panusega, mitte ainult nagu rabama surmani seal kontoris.
Kuna ma tean natukene rohkem sellest koolist, sest ta on ühe konsortsiumi ja kõikidele teada, mis seal ees on, see on Vanalinna Hariduskolleegium ja selle all on kolm väikest kooli, on luterlik, siis Toom kooli, siis on Püha Miikaeli kool, on katolik kool, kuhu minu laps käib muide ja ka on õigeusu, et see, mida ma näen seest poolt selles süsteemis, kui lapsevanem, ma tõesti juhin tähelepanu, et siin sünnib midagi väga head. Siin on väärtused omas kohas ja suuremas, kõrgemas kohal. Siin on väga hea õppekvaliteet ja inimlikkus. Kus jällegi pean ütlema, et see religioon on ainult oma parima, ehk siis inimese väärtustamise, inimese elu väärtustamise poolel, et need lapsed, kes õpivad, nad ei pea olema ühes või teises kirikus või siis jälgima neid tavasi. Tõesti väga hea võimalus vaadata, kuidas üks asi hästi töötab. Ja toetaks oma poolt ütleks ka, et mina ka tegin samasuguse umbes kannapöörde ja tulin haridusse peale seda, kui muu karjäär oli tõesti oma tippu saanud ja loodan, et selliseid inimesed tuleb rohkem. Aga samal ajal me ei saa sellest möödaga ümber, et olukord Eestis ei ole kõige parem, võib-olla kõige halvem isegi Euroopas maailmas, kui vaadata seda protsentuaalselt. Aga räägime sellest peale pausi.
Kirillitsas Eesti.
Jätkame saadet. Üks väga kurb uudis tuli Rus Postimehelt, nimelt 36-aastane noor naine, ema, sai surma Ida-Virumal haiglas. Tal oli diagnoositud COVID, aga põhjus ei olnud COVID. Põhjuseks oli hoopis appendiciit, pimesool. Ja seda lihtsalt siis nii nagu väidavad pereliikmed lihtsalt sellepärast, et arstid ei pööranud sellele piisavalt tähelepanu, olid muu asjadega hõivatud, see siis juhtus, et arstid on kurnatud. Kas, kas, mis on järgmine samm, et ma tõesti väga, väga ei oskagi midagi head siin öelda või lohutavalt. Ma nägin, märtsi lõpuks oli küll sellised kiir kursused, mitte medõdedele, aga no ikkagi nendele sanitaridele või sellise personaalile, haiglate personaalile, kus juures nad olid kõik ära täidetud need kursused, et inimesed tulid täitama. Aga mis sinu tunne on, Sergei, kas see valgus seal tunneli lõpus paistab?
Valgus paistab kindlasti tunneli lõpus alati. Ma näen, et seda ei ole keeruline tähele panna, et tegelikult iga kvartali jooksul me saame teada, et teadlased on jälle lähemale jõudnud efektiivsele koronaravile, nende puhul, kes on juba haiglase sattunud. Neid vaktsiine, mida maailmas praegu, kas on juba tootma hakatud või testitud, on seal 70 või 80 ringis erinevaid. See näitab seda, et meil on paari kolme aasta pärast mitte ainult vaktsiini üleujutus ja ilmselt ka hind langeb, vaid ka meil on efektiivne ravi, mis võimaldab lühendada haiglas olemise aega isegi siis, kui näiteks inimene on, ma ei tea, nakatunud siiski või jõudnud vaktsiini saada, et siis vähemalt meil surmade arv langeb drastiliselt. Ma saan aru, et see kõik ei kohandu praegusesse hetke ja sellepärast on kuidagi raske seda nagu positiivse signaalina võtta, aga midagi nagu pole parata, et praegu me peame lihtsalt järgime neid piiranguid ja teineteisest hoolima ja siiski oma riiki ka usaldama. Ma olen täiesti veendunud, et Eesti riik ja kohalikud omavalitsused annavad oma parima ja see, kui kehtestakse piiranguid, reegleid, seda tehakse mitte selle pärast, et kellelgi on tohutu soov siis näidata kõva kätte, vaid ma arvan, et selle taga on lihtsalt ikkagi põhiliselt soov kaitsida meie inimesi, eriti neid, kes on vanemajalised, kes võivad surma saada vaatamata meie haiglate heale tööle. Nii et me peame lihtsalt välja kannatama sõna otseses mõttes selle olukorra jäädes külmavereliseks ja tehes seda, mida me peame tegema, kui pakutakse vaktsineerima ja siis kui veel ei ole vaktsineeritud, siis järgime kõiki neid reegleid ja muidugi ka pärast vaktsineerimist tuleb neid endiselt järgida, sest kui me natuke rändame ajas ja paneme tähele, mida tegelikult Eesti ja Euroopa ja terve maailm on sajandite vältel välja kannatanud, mida kas või juba kolm põlvkonna tagasi inimesed pidid nägema, et lapsed surid tühistesse haigustesse, pandeemiad, mis tekisid, viisid haude miljoneid ja nii edasi, et meie aeg, kus me elame, ei ole suugi kõige hullem, meil on siiski veel asi enavähem kontrolli all ja teha väikest pingutust sellise parema nii-öelda tulemuse nimel ei ole praegu midagi, mis on nagu ülemäära palju küsitud, ma arvan. Et siiski jääme lootusrikkaks ja tõepoolest paari aasta pärast ma olen täiesti veendunud, et koronast me räägime üksnes kui ajaloost.
Tead, ma just lugesin hiljuti ühte anekdooti vene keeles, et algab nii, et korra 2-3 aasta pärast sa leiad oma vanas jopest taskus maski ja siis helgelt naeratad olle siis skafandris. Et must selline ja sarkasm, aga mina ka usun parimat, aga ma usun seda, et see ise enesest ei tule ja ma tahaks teada, mida mina võin teha ka praegu peale seda, et ma tõesti ka praegu juhin saadet kodust, kindlasti võtsin ära kõik need plaanid kuskile minna ja midagi teha, et minimaalselt, et olgu siis minu peal see see liin, see kett nagu lõpeb ära, eks ju, nende nakatuste.
Mulle tundub, et meil praegu Eesti ühiskonnas on siuke päris kõva koormus test sellele, et kui palju tegelikult meie ühiskond suudab kokku hoida ja siis oma toimist koos pingutamisega tagada sellises kriisi olukorras. Pean ütlema, et me oleme selle testi tegelikult siiamaani aasta vältel päris hästi läbinud ja mul on küll usk sellesse, et kui kunagi tulevikus me peame sarnaste või muude väga tõsiste sügavate kriisidega tegelema, siis on näha, et Eesti ühiskonna absoluutne valdav enamus on hästi mõistlik ja hooliv.
Absoluutselt nõus. Tead, mis juhtus Lasnamäel siis, kui oli hästi korraldatud see vaktsineerimise kommunikatsioon ja korraldus? Tulid inimesed, ilusasti Lasnamäe elanikud tulid, olid hästi palju, olid ka need, kes tulid igaks juhuks, neid saadeti tagasi. Et võib-olla ikkagi saab seda vaktsiini. Ma ütlen, et kui sa teed oma tööd hästi, siis asi ka toimib. Et praegu on 2000 doosi Ida-Virumaale saadetud, see on Moderna, eks siis vanematele inimestele. Ma olen absoluutselt veendunud. Kui sa teed hästi, mitte ei looda, et läbi TikToki see vana inimene saab teada, et tule vaktsineerimisele või naljaga pooleks, aga tõesti läbi e-riigisüsteemi teavitada neid vanemaid inimesi, see oli tõesti nagu TikTok. Aga korraldad hästi, teed oma tööd hästi, siis saame sellest hakkama. Ja ma näen ka Facebookis on mitu venekeelset gruppi, küllalgi suured, neid on tuhanded ja tuhanded inimesed. Üks on grupp, kus saab täitsa kohe konsultatsiooni arstilt, kus vene arstid panid õlad kokku. Ja teine on täitsa nendele, kes on haigeks jäänud. Ja seal saab küsida, kus juures anonüümselt oma sümptomite kohta, kuhu pöörduda, mida teha. Ja küllalgi kiiresti meie parimad arstid kohe konsulteerivad. Ja seda mitte sellepärast, et keegi käskis või korraldas või maksis mingi projekti peale, seda tegid inimesed ise. Ja sellesse ma usun kõige rohkem kui ükskõik, mis projekti ülevalt alla saadud käsk või poliitiline selline klätš enne valimisi. Et inimesed ise võtku oma elu oma kätetesse. Aga ma tahan seda öelda, ma just mainisin ühte head uudist, mis oli vene keeles, aga eesti keeles ei olnud, aga mul on tõesti öelda üks eesti keeles tehtud uudis Mart Ustal oma ninaspreiga, mis leevindab või kaitseb COVID-i eest ja leevindab ka seda haiguse kulgu, kui sa oled juba kas lähikontaktne või haigeks saanud. See on ju väga-väga tore uudis, mis ei jõudnud veel venekeelse auditooriumi ja väga tore saade oli meile lähutussaade hommikanuga ERR-is, kus sellest oli räägitud. Ja üks väike selline kripeldus, et valitsus väga sellest praegu, no kuidas ma ütlen, nagu ma sain aru, et valitsus lubas, et vaadake, et noh, meil ei ole praegu seda instrumenti, et ei toetada, oodake veel. Kas valitsus, mis sa arvad, on valmis reageerima sellistele asjadele, nagu kohe investeerida raha, jut on 50 miljonist, selleks, et selline tõhus, ta ei ole ravim, aga kaitsevahend oleks meile siin Eestis toodetud.
Lühike vastus on see, et ma arvan, et erasektori ja avaliku sektori koostöö selliste suurte raviarendusprojekti puhul on tegelikult see, mida on vaja. Et Eesti riik ei saa hakata oma rahaga üksnes siis välja arendama ja tootma ravimeid, et erasektor peab siin ka kaasa tulema. Ja ma arvan, ta tuleb. Kui see asi on efektiivne ja nii lihtne kasutada, siis see leiab nii palju ostjaid, et kapital suudab sinna sisse voolata ja selle ära rahastada.
See oli nii ilus punkt, meie lõpupunkt meie saatele. Saates eetris oli Natalia Kitam ja Sergei Metlev. Ilusat tervist teile!
Kirillitsas Eesti.